en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko ilamu bisika biso bozwami mpe boye ibola mona bino banso na linaka na biso sango mokililo ezali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda na Nelson Lopez bazali bongo onzela ya masini sango mokililo epesameli bino na Marius Muhunga. Boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Sima mposo yoko ya bokomisi ba kombo to enrollment ya ba poni nkokoso ezali komona na kaka na ba centre ndike ya Ngumba Kinshasa.
Pina yuko misa role na yaki 6h. Tati siku non na misa role. Tena omona ka ba 10 ka 2h kota ba misa role ba omoko. Na yi bate, so yi balingi biso to salate, ba lube ya biso to zonga ba pale.
Bobandi lelo engumba kisanga lobi loleki engumba kisangani ya milulumi ye misangisi lisanga ya basi pona komilengele pona mapono mazali kuya na mobu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya dynamique nationale des femmes candidates na bokuse dinafek.
Déjà to bandi le fait déjà ko identifier banani ba kokine na bitumba ezali to luka koyeba comment ko appuyer ba parce que expérience ya ba 2011-2018 et sungi biso to ye ezala ki wapi to corriger sikani ya ngwana muntu zo sangisa ba mama to zo ba stratégie to zo ba disposition pour que mibali ba pona biso parce que ma mama to za na makoki mingi te lokwa bana mibali.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mkolo mwalilo na manaka mabiso na kombo na bozindo. Epa iwapi toko yamba bongo mama Esther, Elfie Esther Nkishi wazali bongo mokambia ONG Generation Femme pe mokambia Radio de la Femme. Tala masolo to bombe libino o mpoko alilo toko landa nyonsona na bolai si mama ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino sango na biso na mukuse. Bitumba bingalaki lisusu makasi lobi loleki kati na basimba minduki ba M23 na mangomba masusu maba simba minduki ba ebabundaka pona kubate na mabele na bango epai wapi mampinga mafardese mazalakate. Na monoka mulobeli na bango Jules Mulumba basimba minduki baye basakoli ete bazongeli mandoki pambate bakokite kutika bato bakomisa bango baumbu o mabele na bango moko. Basakoli ete babomi basimba minduki ba M23 zomi na misato. Lingomba liye lizali kufunda batumboki ba M23 na kuluka kozwa lokali ya Bukombo sima kichanga pona kopesa bango nzela ya kukoma na Ngumba Goma. Pene na badongolo miso ya Lingomba ADF Mwambe babumami omukolo malobi loleki na mboka Kisasangandu e zwami na bakilometre minei ya lokalite ya Karuruma au territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu sima bitumba makasi kati na bango mpe lisanga ya mampinga mafardese na baeba UPDF na ekolo Uganda. Kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalishai molobeli ya Operation Sokola 1 mondo kimoko mpe bisaleli ya communication lokola ba telephone bizwami mpe. Omokolo mwamisa tomoliki Gilbert Kabanda, ministre ya Défense Nationale, mpe ya ancien combattant, asakola ki ete azali ya esengwa kumona ete ba dongolumiso ba ADF, ba ike ba siliko bo mama uto mampinga ma fardese na maema ekolo Uganda bazali kubundisa bango. Soda yoko azui etumbu ya liwa lobi loliki si mabusambi sami na tribunal militaire ya Bandundu na maematali Bobomi na teritori ya Kwamut na ituka ya Maindombe mpe e ya Bagata o ituka ya Kwilu. Tribunal e fundiye na Koboma o mukolo mwa le 23 novembre moliki mwasi moko na mboka Fadiaka o teritori ya Kwamut na Maindombe pe tata moko na mwana na ye mwasi na mboka Bagata na Kwilu. Soda mosusu akate na mimibu tuku mibale na boloko mpo na kusalisa moto moko ya fundamaka na Koboma na kubima oboloko e ituka Maindombe. Ndombe. Bosengeli koyeba ete bato kole kankama bayeba fundama na Bobomi bato na Kwamutu na Bagata bazali kosambisama oyo Ngumba Bandundu. Ekolo Kongo Demokratike wangani bufundi bwa Kigali elobaki ete mpepo yoko ya mapinga mafardese epimbwaki na mayuya olikolo ya mboka Rwanda. Na liyebisi ya bimisi lobi loleki Patrick Muyaya mulobeli ya mbulamatali ya RDC abakisi ete mpepo mibale ma mapinga mafardese mazali na minduki te mpe mazalaki na makuki makubunda te. Felix Tshisekedi mukonja ekolo Kongo Demokratike azalaki azali bongo azali kobonga na pona okena ituka ya Kasai Central kuna nanda kuna na ya musala mokonzi ya RDC akolekisa kuna milulu mia bona nempe ekopesa ye nzela ya kolandela misala mie minene mibandaka kusalema na ngumba Mbujimayi liboso ya kokene na Mbujimayi bo mwesano na suka iso ya mobu Felix Tshisekedi atiaki manzaka lobilo leki na mokanda ya bolimbi sito grâce présidentielle pona bato baike baye bazali na boloko bosengeli koyeba ete o ezali mbala ya misato pona Felix Tshisekedi bomo kambia RDC na kukwende na ngumba Mbujimayi uto azwa bokonzi. Mobu moliki alikisa kipene na mposo mibale we ngumba eye ezali etuka ba boti baye epai ba boti baye ba uta. Ekolo Brésil ekobanda lelo mokolo mwa mitano matanga to deuil national simaliwa lobilo leki ya roi Pelé oyo azalaki na mibu tuku mwambe na mibale. Roi Pelé oyo abotama na kombo ya Edson Arantes do Nascimento mpe amonana kozala mobeti ndemo ya monene koleka na mokili alelama alelamaki omokili mobimba. Nzoto ya moweyi ekotia mala libanda omokolo mwa yambo na Stade Santos Football Club epai wapi bato banso balingi bako kiko pesa ye lukumi kumu pe bako bokunda miboye boko salema omokolo mwami bale le 4 janvier 2023 na lingomba like li alibota ya ye si makotambu isa nzoto na ye na balabala na ingumba Santos ya izwemi na ba kilometre tuku mwambe na ingumba mokonzi Sao Paulo. Boko longono ba wapele bo zalaki lisusu malamute na basanza biyebiliki epa iwa pia zalaki kobunda na bokono bwa kanser ya kolon. Bo sengeli koeba ete wapele azalaki mobeti ndembo kaka moko na molongo oyo ekip na ye ezwa ba coupe du monde mbala misato na 1958, na 1962, pe na 1970. PCT lingomba lia bokonzi na Congo Brazzaville ezali na bokutani ya mikolomi bale na Brazzaville uto lobi jeudi mpona likita na yango ya minei ya comité central milumiye mikota lela manaka ya misala ma PCT budget na yango ya mubu mokuya mpe kopona bato ba bureau baye bazali kozanga. Ezala kibongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima mposo moko ya bokomisi ba nkombo to enrollment ya ba poni nkokose ezali kaka komonana na ba centre na kati ya ba nkokose eye ba masini ezali muke lotiliki kokata na mpe misala mizali kotambola na malembe penza. Mikolo mileki Nathalie Sekabuoro akendaki bongo na centre na Kinshasa mpona kotala lolenge kani makambo maye ba mazali koleka tolanda yango na Nathalie Sekabuoro simorabie.
Pour la population, na bisika oyo enrôlement ezali kosalema, batali si ete, makambu mazali kotambola malamu te. Basusu basakoli ete, wuto bakomaki na tongo makasi, bakomisi kaka bakombo na baliste, kasi bayambami na ino te. Bazali motango koleka nkama mibale na tuku mwambe tompe 280. Toyo kabango.
Epi na yiko misa role, na yaki 6 heures. Tati siku nona misa role. Tena umo na kaba 10 kandizo yo kota ba misa role ba umo. Na wa ibate, so iba lini biso to salate, balu biya biso to zonga bapale.
So to waba kituluzo akauti. Meza ba dunsu wazwa ya api nga reta na sima biso, balap na favorable vuma ba wale kisa leksa ba hon. Luwa biso to wabu ye, tu zaba na bayate, don to wabu ngobu ngon tu vandia na moji abu ye. Tu ya ki ya, tu ya ki kala abu, tu ya abu to moji se wachaga na abu ye, wadina senga, tu kita, tu kumba kumbo bie. Iko matu wabu nga abu ye, pa misi sistem susu ya wa ee, do wabu ngobu 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 ngobu
Nangamu esusu, sima ya kosala mukolo mobimba ya lobi ilo leki, bazongi lisusu lelo na tongo, pona kozwa mokanda yango, batali sindenge nini eleki.
Naki lobi narate wapesi nga jetone na yo kozwa lelo. Wapesi nga jetone na yo kwa siko na tongo, ndesiko ba kontinu bisu batu wa lobi. Nazwi kartu d'enrolma, karatano za nangu kaka puisque za place ya batu mususu bazoya, baye na retard, epui batu bazo sala, baza na mpe na mwa komplikasyon mwa ndambu, ndezo komplike.
Itala nini nazwi kartu na nga pona zwango pena na kembi pena bakoma otindi kangai or na yaki bandava bazola na susu mambo ya RT
esi esale mikolo minei wuto commission electorale nationale indépendante abandi ko komisa bato pona kozwa mokanda ya maponami to carte d'électeur kasi na ba centre biike mikakatano mizali ebele mpe ezali kolembisa bato baye balingi ko komisa bakombo na bango na ba centre nzike ya Kinshasa pona mokili mibeko ogika longi asengi na bayi population kolemba te kasi komikomisa to kosanrole mingi pamba te ezali moko ya bitapi ya motuya pona mabongisi ya mapona mimazali koya mpe ekopesa bato mpifo ya kopona bato balingi pona kokamba ekolo toyoka Ogi Kalonji.
Enrolema ebandi deja bato balemba te bato bakende kozwa carte na bango po baza la mesure ya kopona bao ya bango pona mbula ya 2023 kobanda na mokonzi ya mboka ti ba député na baoyo bayesima na bango
kasi andimisa misolo ete mikakatano mizali solo penza na ba centre d'électeur ebele pamba te ye moko atamboli pe amoni yango atalisi ete mokanda mokoti na ino na seni pona kotalisa bankokoso wana mpe ete eliano ya malonga epesama ansengi pona yango na mokambi ya seni kobakisa mikolo likolo na oyo elobamaki pona kopesa nzela na bato baye balingi bazwa bakarte na bango na ndenge esengeli toyoka lisusu mokili mibeko Ogi Kalonji.
Ba difficulté ezali ebele par rapport ya milongo mutu bato oyo bazali koenregistre ba fiche moto azali moko face ya 300-400 personnes ezali ba difficulté to pesipe rapport au niveau déjà ya seni bato bakomi na 6h nga moko na moni bango na sali ronde ya ba centre ebele ba difficulté ezali to sengi papa seni que na un mois na biso a accordé biso à tenir compte pe na bakokoso wana parce que elie biso déjà mikolo awa déjà to perdre presque 3 jours les lo ba centre misusu yebisi biso que ba machine ezali koya ezali pe na ba place mosusu oyo bato baza plus de 100,000 personnes neti quartier Laurent Désiré Kabila Mbatakulusu mais centre ezalité nyonso wana ezali ba rapport tozali kopesa na seni pour que bacha ba centre na bisika wana
bas epenge moko ya balobeli ya lingoma politique la muka atali siete bazali ko belela toko denonse oyo bazali ko benga botamboli ya mabena ntina ya komema boyibi na mapona mito fraude électorale toka prince epenge
des autres oyo e bandi na enrôlement uta mokolo le 24 décembre ezali des autres moko voulu ezali planifié par monsieur Kadima monsieur Félix Chilombona Union Sacré parce que bayebe te bayina bilanté pona biso Kadima a na logique ya ko réduire le nombre d'électeurs na Kisasa na Équateur na Bandundu pote ayebe te tina ba Congo pote ayebe te na ba province yewana ba ko voter monsieur Félix Chilombote alors il faut qu'on minore nombre ya ba électeurs c'est dangereux
et singeli ko ba ete Boko misin kombo to enrolment e bandi bongo mokolo mwa le 24 décembre pe sengeli kosila le 23 ya sanza ya yambu ya mobu 2023 kasi mingi bazali kosenga ete mikolo bi bakisama Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Bobandi lobi loliki na ingumba Kisangani ya milulu misangisi lisanga ya basi pona komilengele pona mapona mazali koya na mobu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya Dynamique Nationale de Femmes Candidates na bukuse Dinafek milulu miye misangisa ki basi kule kankama moko o ingumba Kisangani. Tola ndabula ibo asango na Jean-Claude Fundi.
Dinafek ezali lisanga oyo esangisi basi oyo bazali na makanisi ya kosenga ete mingongo na bango miyo kana na maponami mazali koya na mobu 2023. Rite Mbuitanga, mokambi ya Dinafek mpona bilenge oyo auti na engumba mokonzi Kinshasa apesi ntina ya lisanga liye.
Oyo ezali ya lancement officiel ya repertoire ya ba femme potentielle candidate ya 2023. Répertoire wana tina nango ezali ya ko identifier ba femme potentielle candidate oh nyoso okene mapona mina biso na 2023 na tina ke to accompagner bango pendant ba élection avant les élections et après les élections yango ndo ko mona pe ke to sali des événements Dinafek pa lancer Dynamique Nationale ba femme candidate parce que ya za na mosala wana ya ko encadrer ba femme candidate ba femme oyo so bazana ba ambition politique na kati ya Dinafek to sangani dibota beta tamoko mama be moko toyebi couleur politique ete
ongambo na ye Eugenie Wandandi oyo atiami mokambi ya Dinafek na ngumba ya chopo abanzi ete mosala ya liboso ezali kotinda basi komikomisa mpona maponami tolanda Eugenie Wandandi
sikele tu osala ezali se moko
tobandi déjà musala, tobanda déjà kala. Ezali kaka kolamusa basi, bakenda no mingi ko s'enroler, komi komisa pona kokende kopona. Tango makono mokoya, tokosolana basi na mibali, po kopona maya mwasi esengi minkala na mobali te. Tozosala musala na se na se lokola bafumi. Sekele ba lobarango te poso ki to lobi bande ko mususu ba koyiba sekele na biso ba koyiba mayele na biso ba kosaela yango yango wana na bombi kaka na yebiso musala esi ebandi po ke basi ba koma ebele na ba ensemble pe na bisika minene minene
ba mama baye basangani ba moni ete na komona maye maleka na maponami ma 2018 basi nzike bazwaka bibonga te Jenny Wandandi apesi makanisi ya sika.
Stratégie to côté est simple déjà to bandi le fait déjà ko identifier banani ba kokine na bitumba ezali to luka koyeba comment ko appuyer ba parce que expérience ya ba 2011-2018 esungi biso to yeba erreur na biso ezalaki wapi to corriger sikani yango wana omuntu zo sangisa ba mama to zo ba stratégie to zo ba disposition pour que mibali ba pona biso parce que ba mama to za na makoki mingi te lokwa bana mibali tozali na makoki ya mbongo te ya kopesa batu me tozali na maloba
bosengeli koyeba ete dynamique nationale ya bakandida ya basi esangisi basi ya masanga ya politique ndenge na ndenge pe ezwami na bituka nzike ya République démocratique du Congo pe ezwa kalisungi ya Unifam. Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika Kisangani.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Na manaka mabiso mavuzindo ya mukulu mwalilo tozali kulanda sika tokulanda bongo tokamba bongo mama Elfi Esther Nkisi azali bongo mokambi ya ONG Génération Femme mpe mokambi ya Radio de la Femme na ekolo Congo Démocratique tolandaye. Madame Elfi Esther Nkishi Ilunga mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Nazali kobisa na bandeko bazali kolanda biso ko zali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali ya monde te yambio lelo directrice générale ya Radio de la Femme. Ezali bongo mbala liboso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme. Okoyi kobisa biso liboso likanisi wana Radio de la Femme. Et où tu vas?
Na pesio boton di mingi ndeko Marius pour la question na yo. Radio de la Femme, ndenge opresente nga na ebandeli ki na vali coordonnatrice ya ONG na kombo ya Génération Femme. Donc ONG wana tokeni yango ngai coordonnatrice ya baninga mususu banda 2006 pour na ko promouvoir ko soutenir liboso ebanda ki na basi mère. Pour bazana ba problème ebele bazukuta na ngo et puis vu évolution et comme na ko promouvoir na ko défendre ko bundela makambu ya basi ko basi bazwa etika na société na ndenga ya ko sala musa nda bambula ebele 2010 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir à 12e année to comme ko zali kanisité to tcha en place les dia moko o ko permettre moi si azwa maloba. Parce que parmi ma kambou, oh, et ça, là, que moi, si, ça, là, un peu, surtout en Afrique, hein, dans le contexte, c'est quand même la colonie, la beaucoup amis. En Afrique, le bah, moi, si, à ça, là, avant de casser, il va dire, avant de casser. Soit, il m'a dit, babiloko oyo esala ke basi bale na Afrique bapekisa bango maloba e bazwaka bakuka kozwa maloba te yango ezosala ke tina ba niveau ya ba classe bazotanga mesota komi esika po a competir amizongi se sima po amoni baninga na ye mibali alors tozwaki ide na kokanisa kanga ndeni tokosala po topromouvoir tosala ke basi bakende liboso topesa bango esika ete elo esika bango bakozwa maloba oyo bakoka kobimisa oyo baza nango na kati ya mitema kolakisa makambo oyo bazosala po mokili emona mpe ke basi batikali nsima te nde esika likanisi ya Radio de la Femme eutaki.
Alors soki toyoki likanisi wana mpe tomoni kombo ya Radio de la Femme ezali quelque part lokola moi discrimination donc toyebi ke radio ya mibali radio des hommes ezalaka te. Le fait que bosala Radio de la Femme eza lokola biso bapapa bolongoli biso na makambo na bino.
Namina, en tout cas, je vous remercie pour la question. On a demandé qu'on se l'envoie pour être sur la magamine. Radio de la Femme est la discrimination. Sauf que tu as bien une discrimination, c'est que ça, dans le poteau, va bien une discrimination positive. Et permettre moi si à hein, pour se déployer dans Lingala, dans Makati. Au moins, il biso basi to yena mokili na sima na bino. Nandenge pe ya kela ya mokili nenga sala biso asali mibali. Après asali mwasi. Dona makamunyo sa tozo landane bino na sima. Sans bino to koka pe lo kote tozo landa mokili. Moko eza complémentaire. Fo bino bo zala, fo biso pe to zala. Mais biso lo kwa tozo bunda to koma. Nane si bino to sala makam. Oh bino to bozaka kosa ya deja avant biso. Yango tozo sala mwa. Koteri na biso to loba bongwe banana nenga ba makele mba to sala mwa makamu na biso na ndenge na biso kingonzi to sali yango apo to zonge pa na biso ba papa bota na makamu to sali boya bo akompanye biso eza nde bongo radio de la femme eza radio du genre to loba bongo radio oyo ezo lobela makamu ya basi mais ezo asosie mobali paske mobali nde efo leloba nkomo lobela ngo na loboto masculinité positive. Donc, Radio de la Femme, c'est un combo Radio de la Femme. Mais ça, c'est que Radio Kaka ya basité. Ni bali bali kaka la kati, kuna balubaka, ni bali pe, ba salaka wana, na comme ba journaliste, comme ba technicien, donc au tambo la ka ilongo na, ni bali, mais so zande ko lobe la le, ko kende li boso, ko tombo a mayamwasi. Donc, mou bali a participé na ko tombo a mayamwasi. On a équilibre, c'est ça la namokine.
Programme na programmation na bino soki to bitolande la makambo bino bosala kakuna programmation na bino ezani ba émission nini oya bino oyo ezali que mutu soka landi yango a sentir que oyo pinda eza radio oyo eza destiné pour la moisi programmation na bino ni ba émission na bino vedette eza lokola nini
bon 80 solo ba 90% ya programme na bino ezali totalement ko promouvoir basi. Ma programme de tout, fait ça information. Pour moi, s'il faut aller, information, on a dit que, ouais, information, et moi, si, toi, y'a mobilité. Mais, et dans la émission, il y a ma santé, on a dit que, bah, si, bah, dans ma maladie, dans ma mot personnel, au cas, bah, si, bah, la fin, les qui est belé, tout dans ma, myome, tout dans ma, quand, y'a ma naissance, y'a pour programmer ma naissance, y'a souvent les hommes au combat, y'a maman, on a qu'à celle bota. Donc, c'est dans ma émission, oh, y'a mini, bah, si, de, bah, ça, la fayango, basi ne batolo bela rapo na basi tozana ba émission ne ki ya droit oyo esala ka moi si foye ba beko pona Afrique surtout basi ebele ba victime na ba soki mobali peut-être akufi victime ya ba abus ebele na niveau ya ba belle famille ko botola bango biloko po aza moi si ayebi ba droit na yete ba kokata e ba soki ba kosala e makambo oyo eza na nature ya bomotite inhumain solo ba bango po ka aza moi sa li ebe kote donc to réveil ka basi na sans pendant donc ezala ba émission ebele. Dans l'émission de à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission on a et permet ça va dénoncer la forme de violence va subir, la violence sexuelle, la violence na niveau ya ba université, la violence professionnelle na niveau ya musala pour moi c'est à matagrade chef na ya lika pour moi na ya ndenge ya neti objet à linko zoyena mutute na mayele na yete. Émission wana basi babengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na ipo la ko garder vite zena bango a bengi a lobé makambo ya zo subir to ya moni pemeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to sopin yango e pa la ba organisation ki ba commission nationale de droits de l'homme po etala makambo ezo le kana ba quartier ezo le kana ba district na biso na mboka kuna ba mariage forcé. Donc, émission, on a à haute voix, ils l'une des émissions phares à Radio de la Femme pour Batouba Bengaka, Batouba Komaka, Badinraté, peut-être Bayo Kamungo, on a bon, bah, Komaka, Totaïdi, Toulouki, bah, expert en la matière, bah, expliquer, bah, petit, maman, on a orientation pour Abimalakat, il y a dépression, en gros, ça, dans l'écolo, peut-être, il y a harcèlement, il y a viol, moi, quoi, Zaki Nango, Azalaki, victime, Nango. Donc, il y a beaucoup, la émission, ils ont ébélé, dans ma catégorie, Nios, Makamounio, se touche à Tabasi. En tout cas, Radio de la Femme est l'obé la femme. Et t'as les droits, et t'as les santé, et t'as les économies, épanouissement, et à moi aussi, entrepreneuriat féminin, pour moi aussi, de l'autre, il faut avoir un amakoki à cause de en charge. De l'autre, moi aussi, à Zaka, moi aussi, à Ndaka, la thème, à Kayabou, Nandaku. Et ça, rôle, n'aïe, à Liboso, mais à Zaka, moi aussi, oh, il faut, ah, télémissa bendele, oh, il faut, papa, qu'on puisse faire mon thème, à Kélé, l'autre, qui n'a zaté, ton, na belli, ton, na za, indisponible, maman, qu'on puisse faire charge, à Rotan, il s'abat dans la classe.
Alors, si quoi, ceux qui te l'ont radio na Mokili, na Mboka, Lokola, Congo, radio na ba ambition, on y a ce besoin d'ango, et ça l'y panango batten de Tolobara, na Lingala. Bozo zwa moyen wapi pona ko sala ete radio ana e vivre, bozana batu fobo futa, bozana makambo e bele ou radio e singaka. Mbongo bozu wapi?
Papa aussi, il pèse au balobakana, na lopoto vraiment, là où les Romains s'empoignèrent. Et si quand pèse au yo, tout ça pèse na bitumba yango ana, pas moyen, ya ko faire vivre projet oyo oyo. Batebele bazo sepela nango, pona ko permettre moi si aye ba makambu et tout ça. Mais tout ça pèse na moi ba difficulté, mais tout ça bunda, comme pèse ONG, n'est-ce au départ, ba membre ba kotizaka. Nous aussi, pendant la cotisation, ma membre, des basala qui radio, on a édité. Moi, bah, dompé, mouké, toujours, bête à ma force, je suis parti par là, là-bas, ambassade, là-bas, organisation, là-bas, institution, paye un beau campo, n'a pas eu de sabarro, j'ai des lots. Moi, si, à ça, si, tout moutou, il y a aussi qu'à s'y mater, n'a développement. Il faut compter avec la femme pour, m'beau, qu'à essayer les mains. Les lots, moi, si, à ça, si, tu sais, avant de faire un d'un coup, à ta télévision, novela, c'est, à ça, paye, moi, si, il faut abonder à contribuer, n'a, ko kende liboso a mboka nzamba pesa ye motema munene a pesa ye bomwasi oyo po mayele wana etia mate au service de la nation po mboka e kende liboso donc tozo bundana na ko beta beta ba force po bato ya mitema malamu ba institution ba ambassade organisation internationale oyo sena makambo abasi e akompanye biso et pe voilà malé malé mbe tozo ko ba na projet. Et vous l'avez balayé en gros, vous assurez que nous avons reçu le popo. Donc, continuez, nous allons la vie topée, vous faites à la fruit.
Bon, salut déjà, Amibou Mibale, Siko yo Bozali, vous pouvez mettre na Kinshasa. Bozali na ba projet, na yibi ke Bozali na site internet, vous pouvez s'habituer en gros tout à l'heure. Est-ce que Bozali na ba projet, ako sala ete radio, na epanzana, Congo Mbimba peut-être, na ambition ya occupé?
Nya, tobe na hango la première radio de la femme en Afrique centrale et bandi na Congo et c'est ça motema ya fiki za la femme et c'est radio de la femme du bandi et bandi na capitale na Kinshasa photo pour recouvrir comme Kinshasa les agglomérations ils ont la batu Congo ils ont la batu bikolo belé tout ça bien sur ba congolais mais bikolo ze belé mais Kinshasa to kuta la rabiso nyonso yango to préférer que to banda na Kinshasa mais juste 8 mois après to koma ki déjà na Kananga na ville mususu oyo pe bazwaki ba atrocité belé basi bazo connaître makambo belé ya ba viol na makambo akambo na sapo le kaki kuna to préfère que se tendre kuna kuna to zo mettre site zo zo tina ba tikapa ba mbujimai ba mweka ba ville nyo se zate meni wana ki mtasa pe to ko marati na ndamu ya Kasangulu ba Congo to tendra ti Brazzaville et to va pesa na idée to se tendre to kende na est ya mboka na Goma et sika basi bazo souffrir mingi bazana besoin ba dénoncer bazana besoin ba loba makambo ezo leka pe ba loba pe makambo bazo sala po basi bazaka ba ba sincere ya baza pe basi oyo baza déjà épanoui pe mingi mais makambo bazo sala ezo ye banate po financièrement pouvoir d'affaire à moi c'est faible ba média e belé ezali te pa e lobi sa pe basi mais ba média na biso na Afrique to ye binenge zaka ya moi po moi bongo mais bisa ko sala media communautaire o basbayaka a futi mbongo te mais a lekisi message na ya lekisi to ka sala kama futa lekisi na sala kama futa boya boya ko somba to sala promotion pe ya makambo basi et to za pe na idée intention to ke de partout na Congo et plutôt couvrir tout le pays ou tout l'Afrique.
Site internet ya radio na bino zanini
eza www donc
Ezala ki bongo Elfie Nkishi o ezali bongo mokambi ya radio de la femme na ekolo Congo démocratique abetela biso lisolo ya radio de la femme lisolo ende sukisi manaka mabiso ya mokolo mwalelo pe sukisi manaka mabiso ya mobu 2022 o komina suka lobit déjà to koma na suka ezali bongo émission a suka mobu 2022 to toni bino botondi lokolo balanda ki biso mobu mobimba 2022 ti to komi lelo to kutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com pe to kutana bino lisusu na bobo sana te ko like page na biso Facebook voalingala totoni bino botoni lokola bolanda kibiso mobu moye tokutana bino lisusu na mobu 2023 mokolo moyambo pona masolo na biso lisusu bokoba kolanda la songo na biso na VOA Lingala botinya biso makanisi na bino lolenge tokoi kobongisa masolo maye pona kosepelisa bino soki tokomela kibino de leza la kibongo na lisalisi ya firme Max Koyaweda na Nelson Lopez kombo na ngai Marius Muhunga na tomi bino botoni bisika biso bozami bonane 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 na bino banso boutique à la malade.